Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sharof aka, gap ko'p, voqealar ko'p. Shaxsan meni e'tiborimni tortgani Vazirlar Mahkamasini 2 kun oldingi, 3 kun oldingi qarori. Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi huzurida Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi faoliyatini tashkil etish to'g'risida qaror qabul qildi. Bugun shu qarorni o'rgandim va bu markaz Surxondaryo viloyat Termiz tumanidagi Yangi Ariq qishloq xo'jalik kolleji bazasida ochilar ekan. Masalan, muhim jihatlaridan biri shuki, o'sha markazda o'qiydigan afg'onistonlik talabalarni o'qish uchun to'lash kerak bo'lgan pulni 50%ini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati to'lar ekan, Rametov to'lar ekan. Demak, o'sha xarajatlarni yarmini O'zbekiston hukumati ko'taryapti. Siz bir O'zbekiston fuqarosi sifatida mana shu voqeaga qanday munosabat bildirgan bo'lardingiz?
Endi agar O'zbekistonga har bir kelgan odam, har bir davlat, jahondagi millat, xalq bizni o'qiting, biz O'zbekistondan nimandir o'qishga muhtojmiz, biz O'zbekistonga suyanamiz, O'zbekistonni ustoz bilamiz deb agar qadam qo'ysa, bu O'zbekistonni birinchi navbatda obro'si. Endi ikkinchi navbatda Afg'oniston bizga begona emas. Afg'onistonda o'zbekni yuraklari yotibdi, yuragi. O'zbekistonda eng buyuk bobolari Navoiyni qabri yotibdi, Boburni qabri yotibdi. Shuning uchun biz O'zbekistonni, Afg'onistonni nafaqat o'qitish, har qanaqa dardini bo'lishtirishga Afg'oniston bilan eng og'ir kunida ham birga bo'ldik, bundan keyin ham birga bo'lamiz. Bu hukumatni eng yaxshi qadami. Lekin man bitta luqmangizga mutlaqo qo'shilmayman.
Nima luqma?
Rametov kislasidan bir so'm birovga to'lamaydi. To'laydigan odam emas.
Yo'q, men kislasidan to'laydi deganim yo'q.
Rametov to'lar ekan deyapsiz. Bu O'zbekistonda puli, o'zbek xalqini puli. Lekin biz O'zbekistonda mana shunday madad qo'lini afg'onlarga cho'zishiga ham, butun jahondagi o'zbeklarga cho'zishini ham, O'zbekiston tashqarisida bir qaysidir mamlakatlarda axlatxonasini tozalab turganlarga ham yordam qo'lini cho'zishimiz kerak. Buni ana bunga o'rta Rametov boshchilik qilsa juda yaxshi bo'lar edi. Hali gap bo'lyapti. Mana bitta Sankt-Peterburgda 1 million o'zbek bor ekan. Hali biz bu raqamlarni to'g'ri aytmayotgan ekanmiz. O'rtoq Karimov bularni hammasini orqasidan ham, oldidan ham, onasigacha oborib olib kelib dangasalar degan edi. Endi dangasa bo'lsa, Sankt-Peterburgda 1 million odamga ish beradimi? Dangasa bo'lsa, chet ellarda ish beradimi? Shuning uchun biz o'sha qardosh xalqlar qatorida birinchi navbatda o'zimizni millatga, o'zimizni xalqimizga ko'chalarda sarson bo'lib, boshqa davlatlarni eshigida qaram bo'lib, boshqa millatlarni axlatini tozalab yurganlarga yordam qo'lini cho'zishimiz kerak. Mana ularni fojiyasi orqasida bola chaqasi nima kunga tushyapti, ayollari nima ahvolda, bolalari nima ahvolda, O'zbekistonda kriminal bosib ketdi deymiz, O'zbekistonda fojia deymiz, ayollarimizni o't qo'yib yuboryapmiz. Endi nimani oqibati? Hammasi ishsizlikni oqibati. O'rtoq Rametov mana hukumatni eng haligi hukumatni 3-chi odami. Shu masalalarni men bitta Rametov uchun aytayotganim yo'q. Men haligi sal qo'parroq bo'lsa ham qizim deb aytayapman. Endi kelinimni eshitib qo'ysin. Kelinlar eshitib qo'ysin. O'zbekistonda birinchi vazifa ish o'rinlarini ko'paytirish.
Sharof aka, chalg'imaylik. Afg'onistonliklar uchun ochilayotgan maktab ta'lim markazi to'g'risida gapirayotgandik. Men qarordan tushunganim yo'q, bu afg'onistonlik o'zbeklar uchunmi yoki umuman afg'onistonliklar uchunmi? Endi qarorni ba'zi joylaridan umuman afg'onistonliklar uchun deb tushundim. Va shu mavzuni o'rganarkanman, afg'onistonlik o'zbeklar bilan gaplashdim, ziyolilar bilan. Ular, masalan, Nurullo Oltoy degan bir professor bilan gaplashdim. U kishi aytadi, Afg'onistonning shimolidagi 9 ta viloyatda o'zbeklar ko'pchilikni tashkil qiladi, lekin ularni aytishicha savodsiz o'zbek gapirsa, o'zbekistonlik o'zbek tushunadi. Lekin savodli o'zbek gapirsa, afg'onistonlik savodli o'zbek gapirsa, o'zbekistonlik o'zbek tushunmaydi, chunki u forscha fikrlaydigan bo'lib qolgan va jumlalarni kallasida forscha tuzib olib, keyin tarjima qilib gapiradi va gapi o'zbekcha gapi yana forscha chiqib qoladi, o'zbekcha gapi ham deydi. Men aytmoqchi bo'lganim, cho'zayotganimiz sababi shu alohida shu O'zbekistondan tashqaridagi o'zbeklar uchun O'zbekistonda o'qish sharoitini qachon yaratiladi siz nazaringizda? O'zi umuman shunga imkon bormi?
Bu masalani birinchidan aytasizki, afg'oncha fikrlab o'zbekcha gapiradi. A biz uzoqqa bormaylik, o'zimizni mana 70 yil o'rischa o'qiganlarimiz, kecha mana Rashidov yubileyida ham yarim odam ruscha gapirdi. Yoki ruscha aksent bilan gapirdi, ruscha mushlenya bilan gapirdi. A biz hali nima deydi, chala o'zbek biz, chala o'zbek biz. Lekin bu birdan bo'lgan yo'q. 70 yil bizning yelkamizda kim minib turganini bilasiz. Endi Afg'oniston masalasida o'zbeklar o'qiydimi, afg'onlar o'qiydimi degan masalani menimcha birinchi navbatda Afg'oniston davlati hal qiladi. Afg'oniston davlati kimni shu o'qishga yuborish masalasini menimcha O'zbekiston bu yerda diktovka qila olmaydi. Istagini aytishi mumkin, ko'proq o'zbeklar kelsin degan istagini aytishi mumkin, lekin bu kontingent Afg'onistonga qayerda kerak bo'lishiga qarab, ularni kelajakda qayerda foydalanishiga qarab Afg'oniston davlati hal qiladi.
Juda to'g'ri aytyapsiz. Afg'oniston hukumatini ichki ishi bu, kimni o'qitish, qanday o'qitish yo'q. Sharof aka, men shu vaziyatdan foydalanib, shu fursatdan foydalanib, yillardan beri yechilmay kelayotgan masalani sizdan so'rayapman. O'zbekistonni oliy o'quv yurtlarida O'zbekistondan tashqaridagi o'zbeklar uchun o'qish imkoni yo'q edi. Men shuni so'rayapman sizdan.
Endi bu masala hali juda endi qiyin bo'ladi. Mana sovet davrida har qancha bo'lsa ham men ayta olmayman, bu Rashidovning xizmatimidi, o'sha paytdagi boshqa odamlarning xizmatimidi. 30 ta davlatni talabalari O'zbekistonda o'qib o'qirdi. 30 ta jahonda 30 ta davlati. Buning ichida Yevropadan ham bor edi. Yaponiyalardan bor edi. O'zbekistonga qiziqish, O'zbekistonda ta'lim olish darajasi. Afrikani deyarli 90% O'zbekistonda o'qirdi. Endi xorijiy davlatlar uchun o'sha paytda xorijiy davlatlar talabalari uchun alohida yotoqxonalar, alohida sharoitlar, alohida o'quv darsliklar. Bu O'zbekiston juda katta bunga e'tibor bergan edi. Endi bugun hozir O'zbekiston o'zi qayerda borib o'qishini bilmay turibdi. Bu juda og'ir masala albatta. Bu Karimov davridagi bizni qaysi darajaga borib qolganligimizni belgisi. Lekin bugun endi O'zbekistonga yana afg'on talabalari, afg'on mutaxassislari o'qish uchun, ta'lim olish uchun kelyapti ekan, buni tabriklash kerak. Keyin biz sovet davrida afg'onlar bizda o'qirdi. Asosan partiya, oliy partiya maktabimizda o'qirdi. 70-yinchi yillarda men o'zim o'sha partiya maktabida sirtdan o'qiganim uchun ularni ko'pchiligini tanirdim. Keyin ham ular bilan aytaylik, ma'lum darajada aloqalarimiz uzilib ketgan yo'q. Lekin bizda partiya maktabida o'qib turib Afg'onistonga borgandan keyin hammasi bizni la'natlagan. La'natlaganining sababini aytay.
Nega?
Oliy maktabimiz hamma imtihonlardan pul olar ekan ulardan. Endi ular biz pulimiz bo'lmasa fotoapparatingni berar ekan. Fotoapparati bo'lmasa kamerangni berar ekan. Xullas bir nima olmasa baho qo'ymaydigan o'zbek ustozlar qo'shtuzoq ichida keyin politbyuroga KPSS markaziy komitetiga xat tushgan. Men bundan juda yaxshi xabarim bor. Sharof Rashidov markaziy komitetda bir partiya yig'ilishida bir odamda aytganlar, o'sha partiya maktabida otini aytganlar, u odam hozir yana jakatda arbob aytib qo'yay, juda likkillar yurtdi Mirziyoyev atrofida, u odam oldin orqa oldin tozalab olsin. O'rtoq Rashidov partiya majlisida, bilasizmi, markaziy komitet 99% partiya xodimlari, partiya a'zosi edi. Mana bu falonchi kim bo'ladi deganlar Rashidov. Akeyni hamma taniydi, u taniqli odam edi partiya maktabida, ilgari markazkomda ishlagan odam edi. Keyin uni hamma aytgan, u falonchi pistonchi, bu falonchi pistonchini, bu qanaqa ahvol bu, buni abdi angorim deb qo'ldagi xatni ko'rsatgan. Endi man buni keyin tushunmayman. Biz o'tmishda ham hozir ham ta'lim tarbiya bergan halol ustozlar ko'p bo'lgan, lekin kelgan har bir talabadan ham, har bir qadamini O'zbekistonga qo'ygan odamdan ham kissasiga qo'l solib, kissasida ishtima bo'lmasa ishtonni yechib olib O'zbekistonda sharmanda qilgan odamlar juda ko'p bo'lgan. Ular juda ko'pchiligi yana hukumatga qaytayapti.
Yo, Sharof aka, yana shunaqa bo'lmaydimi?
Agar men tushundim, agar nazoratni susaytirsak, bizda hali u algi badnafs nahanglarimiz birontasi na yerga cho'kib ketgan yo'q, na osmonga uchib ketgan yo'q, og'zini ochib turibdi. Agar biz nazoratni kuchaytirmasak, u har bir chet ellik ajnabiy odam bilan kim muomala qilayotgani, kim uni taqdirini hal qilayotganligini nazorat qilmasak, hali o'sha nahanglarimiz og'zini kattaroq ochib turibdi. Ayniqsa sovet davrida ko'p odamni qorni to'qidi. Hozir asosiy qism och, shuning uchun nafaqat afg'onlar, boshqa toifadagi ajnabiylarda ham hali ishtoniga chang choladiganlar hammasi turibdi. Endi albatta nazorat qilish kerak. Juda qattiq nima deydi, ajnabiylar bilan ishlash masalasi davlat nazorida bo'lishi kerak. Bizda haligi ko'ringan odamni orqasidan quvib yuradigan milliy xavfsizlik idorasi mana shu kontingentda ishlash kerak. Direktsiyasini to Afg'onistonga borib, o'rtoq Mirziyoyevga xat yozib borishini kutmasdan, mana shu yerda uni ko'ngliga qo'l solib, bu o'zbek ustozlarimiz qanday hunar ko'rsatyapti deb xabardor bo'lib turish kerak.
Demak, qissadan qissa shuki, Vazirlar Mahkamasi Afg'onistonliklar uchun ta'lim markazi ochib to'g'ri qilyapti va sizni nazaringizda nazoratni kuchaytirish kerak. Bu oldi, bu mavzuni
bo'sh turgani uchun emas, kollej binolari bo'sh turgani uchun emas. Bu biz hamma qo'shni davlatlarga kerak bo'lsa aytaylik, bizda nimaiki imkoniyat bo'lsa, qirg'izdi ham, turkmandi ham, tojikistonni ham ma'lum bir tajribalarimiz bilan baham ko'rishimiz kerak. Kerak bo'lsa, hali bizni bobolarimiz aytgan, ilm kerak bo'lsa Chingacha borib o'rganib kel degan.
Bo'ldi, bu mavzuni yopdik. Endi boshqa mavzu. Biroz eskirib qolgan mavzu, lekin o'sha siz bilan gaplashishim kerak bo'lgan kundan beri xijolatman, ichimda bir xijolatlik bor. Vaqtida gaplashmadim deb, vaqtida vaqtim bo'lmadi. Bilaman, Sharof Rashidovga muhabbatingiz cheksiz. U kishini yubileyi o'tgan kunlari balki kutgandirsiz qo'ng'irog'imni, shu Sharof Rashidov haqida bir ikki og'iz gapimni aytib olay deb keling, bugun aytib oling. O'sha muhabbatingizni cheksizligi nimada? Sababi nimada?
Sarvarbek, birinchidan Sharof Rashidov yubileyida men albatta gapirishim kerak degan da'vogar emasman. Bunday bo'lishi xayolingizdan ham chiqarib tashlang. Xudoga ming shukr. Sharof Rashidov haqida, Sharof Rashidov tirigida gapirish imkoniyatimiz yo'q edi. U kishi juda qat'iy o'zi haqida ortiqcha gapga yo'l qo'ymas edi. Rashidov paytida bironta O'zbekistondan bironta kishi biron bir matbuotda, na biron bir yubiley, umuman yubiley bo'lgan emas. Sharof Rashidov xudoga shukr 50 yoshida ham markaziy komitet birinchi sekretari edi, 60 yoshida ham birinchi sekretari edi, na 50 yillik, na 60 yillik, na 65 yillik, u kishi 66 yoshida olamdan ketdi, 66 yoshida. Bironta yubileyini, men gazetlarda ishlardim, gazetlar u kishini yozuvchi sifatida aytaylik materiallar tayyorlab turganda ham Sharof Rashidov hammasini to'xtatgan, hammasini to'xtatgan. Bironta yubiley, bironta tantana, biron bir auditoriyada bo'lmagan.
Tushundim, bu adashingizni kamtarligidanmi yoki Moskvadan qo'rqqanidanmi?
Endi albatta bugun mana shunaqa taxminlar ham chiqadi, boshqalar ham chiqadi. Sharof Rashidovich darajasidagi odam bemalol o'tkazishi mumkin edi. Hatto qarorlar ham bor edi. Mana bitta misolda aytay sizga. Mana hozir eng buyuk, eng qimmatli xotiralarda Sharof Rashidov haqida kim yozayapti, bilasizmi? Kim gapiryapti, kim yozayapti? Shu paytgacha churq etmagan Sharof Rashidov ustida telexranitel bo'lgan, tan soqchisi deymiz, boshqa nimalar deymiz, lekin haqiqiy vazifasi ulardagi ko'rsatiladigan vazifasi komissar deyiladi. Komissarlar ko'p bo'lgan Sharof Rashidovni. Lekin Sadulla Muhammadqulov otasiga ming rahmat shu yigitni. Otasiga ming rahmat. Men onda-sonda ko'rishib qolaman turli yig'inlarda. Hali gap ko'p, gaplashamiz deb qo'yadi, lekin bironta gap men bunchalik kutmagan edim. Chunki Sharof Rashidovni dunyodan ko'z yumayotganda, hayotdan ko'z yumayotganda tepasida asosan ikkita odam turgan. Doktorni hisobga olmasak, ikkita odam turgan. Bittasi bu ayollari Xursan opa, ikkinchisi mana shu Sadullabek. Ana shu ikki odam oxirgi og'ziga suvni tomizib turgan. Endi men buni
bu haqda alohida aytib bergansiz, juda katta suhbat qilganmiz, arxivimizda turibdi. Balki bugungi suhbatga ham, ilova qilarman. Tinglovchilarimiz qo'shimcha eshitar. Men sizdan so'raganim, cheksiz muhabbatingizni boisini bitta ikkita misol bilan aytib bersangiz yana.
Endi misol bo'lganda tushundim. Masalan, men Sharof Rashidov uchun juda endi xalq qatori, ko'pchilik qatori o'sha markaziy komitet ishlash baxtiga muyassar bo'lganman. U kishini yaqinroqdan ko'rish baxtiga muyassar bo'lganman. Lekin mani do'stlarim, safdoshlarim, yaqin kishilar yaxshi biladi. Sharof Rashidov vaqtida judayam menga qattiq qo'l munosabatda bo'lganlar. Birinchidan, ishga shaxsan o'zi chaqirgan. Bir felitonda o'qib qolib, Aziz Opaqush To'rayev degan zavod dilbor edi TK'da. Shu kishiga aytgan, shu yigit taniysanmi degan. U kishi endi juda ijobiy baho bergan, lekin darhol menga telefon qilib aytdilarki, seni Sharof Rashidov qiziqyapti, u yoqqa bu yoqqa ketib qolmagin dedilar. Gazetada edim. Shu bilan u kishini aytaylik o'sha ozroq nimasi bilan, yaxshi ta'rifi bilan Sharof Rashidov men bilan juda yaxshi gaplashganlar. Va shu yerda bizga ishlaysizmi, mana shu matbuot sektorimizga bizga shunday bir tirik, живой odam kerak deb hazillashganlarda, keyin shunday deyiladi, qog'ozni anketani shunday ko'tarib, u anketani Aziz Opaqovich tayyorlatib kirganlar. Shunday ko'tarib turib, siz Jizzaxlik ekansiz, biz sizga yaxshi ish beramiz deganlar. Men ranjiganman. TKga, markazkomga ishga o'tish uchun emas, Jizzaxliklarga munosabat uchun. Endi men kichkina gapda Sharof Rashidov xatosini, qo'shtirnovchisi xatosini aytay. Sharof Rashidov uzoq yillar, jizzaxliklarga juda qattiq qo'l bo'ldilar. Buni ayrim rahbarlar bugun eshitib qo'ysin.
Bitta joyini tushunmay qoldim. Sharof aka, tinglovchi uchun ham muhim. Jizzaxlik ekansiz, sizga yaxshi ish beramiz degan gapini ma'nosini tushunmay qoldim.
Boshqa ish beramiz. Markaziy komitetdan masdirlar. Keyin men sizdan ish so'raganim yo'q dedim, chunki menga qattiq bo'pti. Men markazkomdan ish so'raganim yo'q desam, u kishi aytdilar, endi dedi, siz bundan ranjimang, markazkomda men ishlab turibman hamma jizzaxliklar nomidan. Menga mana shu yerda jizzaxliklar nomidan ishlash vazifasi yelkamga tushgan. Sizdan boshqa joyda foydalanamiz deb o'sha paytda Erkin Samandarov, O'zbekiston televideniyasining direktori Xorazmga, Xorazm haqiqatga redaktor bo'lib ketgan ekan, mana shu vakansiyani menga сразу o'sha yerda o'tirgan Oqil Muzaqovich aytdilar. Mana shunaqa o'rin bor, bu kishini o'sha yerda foydalanamiz dedilar. Men aytdim, kechirasiz dedim, men de Oqil Muzaqovichni juda yaqin tanimas edim. Mana xudoga shukur, ustozimiz tiriklar, hayotlar, umrlari uzoq bo'lsin. Men aytdim, kechirasiz, men artist emasman desam, Oqil Muzaqovich ham Sharof Rashidov ham bir kuldida, keyin jiddiylashib, televideniyani rahbarlari artist bo'lmaydi, bu yerda siyosiy odam ishlaydi, bu yerda artistlarni boshqaradigan odam ishlaydi, sizni biz direktorlikka tavsiya qilyapmiz dedilar. Men aytdim, men mutaxassis emasman, televideniyadan mutaxassis emasman, men gazetada ishlayman dedim va xullas o'zimni joyimda ishlashimni ulardan iltimos qildim. Lekin baribir gap aylandi, bilmadim mani qaysarligim yoqdimi yoki boshqa bir nima tug'ildimi, shu yerda men bilan endi birga u kishiga tavsiya qilayotgan o'rtoq Salimov, o'rtoq To'rayevlar ham matbuot sektorida ishlashsa yaxshi bo'lardi degandan keyin manga judayam qattiq qo'llik bilan matbuot sektorida ishlash taklif qilindi. Men o'sha kuni markaziy kemtda ishda qoldim. Lekin sal kundan keyin manga Sharof Rashidovich rahmatlik joylari jannatdan bo'lsin. Men endi buni hech qanaqa ta'na sifatida aytayotganim yo'q. U kishi o'z qo'l ostidagilarga, ayniqsa jizzaxliklarga juda qattiq qo'l ekanligini aytib qo'yay. Men O'zbekiston Lenin komsomoli mukofotiga tavsiya qilingan edim gazetada ishlab turgan paytimda va shu markaziy kamtga ishga kelganimdan keyin sal kundan keyin byuroni qarori chiqishi kerak edi, komsomol komitetini byurosini. Byuroni komsomolni birinchi kotibi G'ofurjonov kirib manga loyihani ko'rsatdi. Mana komsomol mukofotimdan oldindan birinchi bo'lib men sizni tabriklab qo'yaman deb Sharof Rashidovich oldiga kirib ketdida keyin qaytib tushmadi, shu bilan qochib ketdi rahmatli G'ofurjonov. Keyin bildim, man keyin bildim, markaziy komitetda ayrim ko'plasadan xabardor odamlardan bildimki, manga birinchi bo'lib o'sha paytda rahmatli Barat Boyqa bo'lib aytdi, Sharofjon, nima bo'lgan, Sharof Rashidovich sani o'z qo'llarimdan chizib qo'ydilar, man G'ofurjonov qo'ldagi qarorni ko'rdim, lekin xafa bo'lma, iloj bo'lsa kirib bir u kishidan uzr so'ragin dedilar. Man aytdim, man bunday ish qilganim yo'q-ku, nahotki shunday bo'ladi dedim, lekin albatta ichimdan juda xursand bo'lganim yo'q. Kutib turdim, bugun erta indin markaziy komitetda xayrlashishini va asetlarimni, qog'ozlarimni to'g'irlab turdim, lekin meni hech kim chaqirmadi va ma'lum muddatdan keyin meni ish bilan chaqirgan paytida Sharof Rashidov ishchi orasida, bu kechqurun tundagi soat 12 birlar orasi edi, bir dokladni oxirgi nusxasini ko'rib ketayotgan paytimda sizga yana bitta gapni aytib qo'yayin dedilar. Tak, juda yaxshi kayfiyatda turgan paytlarda aytdilar, man bir sizga yangilikni aytib qo'yay, siz bundan xafa bo'lmang, nimani Lenin komsomoli mukofotini bu markaziy komiteti xodimiga berilmaydi, siz gazetada turganingizda boshqa gap edi, CKda ishlashni o'zi juda katta mukofot uka dedilarda, shu bilan man xafa bo'lmaganligimni ichimda quvonch his qilib xayrlashib ketdimu, lekin sal muddatdan keyin men oqshom gazetasiga redaktor bo'lib tayinlangan paytimda menga bexosdan shu mukofot hech qanaqa oldindan tavsiyasiz gazetaga keldi, e'lon bo'lib ertasiga gazetada chiqdi. Man orada 7 yil o'tgandan keyin komsomol mukofotini markaziy komitetda albatta Sharof Rashidovichni tashabbusi bilan olishga muyassar bo'ldim. Man buni eslatayotganimki, oqshom gazetasiga bosh redaktorlikka tavsiya qilingan paytimda ham Sharof Rashidovich juda qattiq ranjidilar. Sabab mandan oldingi redaktor Sadulla Karamatov, agar mani o'rnimda shu bola borsa men boshqa joyga o'tishga tayyorman degan ekan. Shunda Sharof Rashidovich kishiga aytibdilar, siz markaziy komitetni xodimlariga dallollik qilmang, kimni qayerga borishini siz hal qilmaysiz, biz hal qilamiz deganlar. Endi man keyin bilishimcha o'sha paytda oqshom gazetasiga markaziy komitetdagi mutasaddi o'rtoqlar Sharof Rashidovichga Rustam Shog'ilonov, qaysiki 50 yoshida komsomol gazetasida ishlab turgan Rustam Shog'ilonovni tavsiya qilishgan ekan. Sharof Rashidovich bunga rozi bo'lib, bu masala hal bo'lib turgan paytida Karamatov shunday oyog'ini tirab turdiki, markaziy komitetda byuro qarori chiqqan bo'lsa ham u yozuvchilar sayiziga 4 oy ishga bormay turib oldi. Men o'rnimda gazetani qadriga yetmaydigan odamga topshirmayman deb. Endi man bu yerda Karamatovni ham, o'zimni ham, marhum Rustam Shog'ilovni ham bezovta qilish niyatim yo'q. Haqiqatda aytmoqchiman, Sharof Rashidov o'zini fikrida muqim turadigan, jizzaxlilarga juda qattiq qo'l bo'ladigan odam edilar, rahmatli. Mana 30 yildan oshiqroq, aytaylik 40 yilga yaqin u kishi oliy sovetda, markaziy komitetda turgan bo'lsa, bironta jizzaxlik ministr chiqqan emas. Va bu gap juda katta ahamiyatga ega. Hatta o özlerinden aldı minister bu turganlarda ministerler seyretin reisi bu turgan orun basarı bu turgan Sarvar Azimov'da 15 yıl el çıkılıp Özbekistan'dan taşkarıge yönetu vardılar. Hudeyberdi sekarı sekreteriydi. Sarvar Azimov Merkez Kumge kegende. Uksini kısla hocali vazarı kılıp paske çürüp koydular. İşçanlığı bile Hudeyberdi peyin yana yukarılarga çıktı. Va buran te cizahlik yukarı davlat vazifesiye kegen emez. Barışmanlık de bulamam.
Bilmadım. Donishmandlik mi bu? O'zi jizzaxlik bo'lgani uchun bironta ham yurtdoshini mas'ul lavozimga qo'ymasligi bilmadim. Har holda Lenin komsomoli mukofoti lavriyati Sharof Ubaydullayev bilan suhbatlashdik bugun. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.